Keniyaatti miseensi paarlaamaa daa'ima harma hootu fudhatanii gumii seenuuf turan mariirraa dhorkaman. Bakka buutuun kutaa bulchiinsa Kiwaalee daa'ima ji'a shanii fudhatanii yoo gumiif dhiyaatan eegdonni paarlaamaa walgayiirraa akka bahan taasisanii jiru Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Paarlaamaa Keeniyaatti bakka buutuu kutaa bulchiinsa Kiwaalee jedhamtu kataan har'a daa'ima fudhatanii yoo paarlaamaa seenuuf jedhan dhoggamanii jiru. Zuleyka Hasan bakka buutuun dubartoota Kiwaalee daa'ima ji'a shanii kan qaban yoo ta'an har'a maree idilee paarlaamaa biyyattii daa'ima isaanii fudhatanii seenuuf tu jedhaniiti seensa irratti kan dhowwaman. Zuleykaan ta'e kana booda wanni irra dhaqqabe mirga dubartiin argachuu malte kafaallessu jechaan dubbatan. Akka dhimma ariifachiisaa qaba ture yoo dhimmi si muddisitti dhufu ammoo waan gootu hin qabdu kanaaf bakka mucaa kookaan waan hin qabnee fi yookaan hojii dhufu yookaan immoo hojii hafuutu narra ture. Kanaaf daa'ima kiyya fidee dhufuu murteesse kanas kanan murteessee fi namoota Kiwaalee kan bakka na buufataniif sagalee ta'uudhaafi. Gocha daa'ima qabaachuun adabbii ta'uu hin qabu kun waan uumama jireenya keessaatii jechuun dubbatu. Bakka kana dubartoonni miseensa paarlaamaa Keeniyaa ta'an kaanis mormanii jiru. Yoo mormii isaanii ibsatanis qaama seera baasee mirga saba biyyattii eegsisu keessatti mirgi dubartii hojii hojjettu tokko daa'ima sababa harma hoosifteef hagas yoo dhiibame waajjiraalee kaanitti maal akka ta'u malu yaaduun yaaddessaadha jedhan. Miseensonni paarlaamaa Keeniyaa adoolessa bara 2013 dubartoota daa'ima qaban kan miseensa paarlaamaa ta'aniif bakka daa'ima isaaniitti hoosifatanii fi kunuunfatan yaa qopheessuuf koofishiniin paarlaamaa biyyattii dabarsuus haga yoonaa murteen kun hojiitti ni qabne jechuun komii qaban dubbatanii jiru. Keeniyaa keessatti seerri miseensonni paarlaamaa daa'ima hoosifatan fuudhanii gumii akka hin seenne dhorku hin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.